snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, slušate emisiju Snaga Hrvatske u kojoj govorimo o obrambenom domovinskom ratu, razgovaramo s našim braniteljima, s povjesničarima, ali razgovaramo i o životu nakon samog rata, o vjeri i o svemu onome što pomaže da istina o domovinskom ratu dođe na vidjelo dana. Ovu emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je zadovoljstvo predstaviti u današnjoj emisiji našeg gosta, dragovoljca domovinskog rata, gospodina Zorana Jovića. Gospodine Jović, dobrodošli.
Hvala vam lijepa i hvala Nisi Marija vama i svim slušateljima Radio Marije.
Možete li nam se ukratko predstaviti našim slušateljima i nama ovdje na Radio Mariji?
Pa onako, u najkraćim crtama, jednostavan čovjek, otac troje djece, unuk, djed dvojice unuka. Puno toga u kratkom životu, puno teškoga, puno lijepoga. Na kraju ostane samo hvala Bogu na svim događajima i ništa ne bi želio mijenjati bez obzira na teške trenutke u određenim trenucima, prije svega mislim na domovinski rat, ništa ne bi mijenjao jer neki dan je postavljeno pitanje bilo jednom od generala je li vrijedilo apsolutno svakog kapi krvi, svakog kapi znoja, apsolutno je vrijedilo.
Ako sam dobro shvatio, vi ste iz Dubrovnika?
Da. Rođen u Dubrovniku, živim u Dubrovniku i ako Bog da, i umrijet ću u Dubrovniku.
Možete li nam opisati situaciju u Dubrovniku prije rata, znači tamo kraj 80-ih, gdje ste vi bili, čime ste se bavili i kako zapravo dolazi do vašeg uključenja u obrambeni domovinski rat?
Pa Dubrovnik je, kako volim kazati, multikulturalan grad bio i vjerovatno će biti uvijek. Prije rata je tu dosta, možda malo grubo zvuči, hrvatskog življa živjelo, obitavalo. Zaleđe Dubrovnika je, kako i svi znamo, jako kratko, jako plitko i zaleđe u pravilu dosta ovako teško i naporno bilo. Dakle, puno tih, ma moram reći Srba, jer nisu svi Srbi četnici, ali su svi četnici Srbi, kako to u nekakim detaljima stoji. Dakle, prije rata sam radio u hotel Argentini kao mladić na plaži, dakle, baš kao mladić. Sa svim svojim dobrim stranama i sa svim ljepotama koje Dubrovnik pruža. Međutim, došle su te nekakve 90. kad su počela previranje, kad je Hrvatska ostvarila svoju samostalnost, ta njihova ugroza u kojoj nije bilo apsolutno niti jedne riječi ni spomena, dakle oni su mogli tu živjeti, raditi kao što su radili prije toga i živjeli prije toga, međutim jednostavno osjećali su nekakvu svoju megalomanštinu i htjeli su i ono što im pripada i ono što im ne pripada. Došle su 91. Došla je 91. i jednostavno na njihovu agresiju jednostavno je postala samo opcija obrana. Znači ništa drugo nego samo obraniti, stečeno obraniti svoje, obraniti svoj dom, a onda tek razmišljati o nekakvim mogućim. Jer obraniti nešto, a nema se s čime obraniti, da li je to ludost, da li je to hrabrost, da li je to jednostavno, ja sam ne znam, čak ni s ove odmaka i s ovom perspektivom ja ne znam što bi vam na to rekao. Međutim, opcija nikakva druga nije postala nego obraniti ovo što oni pokušavaju svojatati i ono što pokušavaju uzeti. Dubrovnik je, nažalost, ja to mogu u prvom licu jednine reći sa određenom dozom i srama i straha, i u stvari straha, Božjeg straha, ne straha od čovjeka, jer nema se čega bojati, nema se koga bojati, ali Vukovar je padao, u Dubrovniku još uvijek se lijepo živilo, još uvijek je određeni broj gostiju dolazio. Međutim, dolazi konac 9. mjeseca 1991. Prelazak srpsko-crnogorskih, prije svega crnogorskih snaga preko Debelog Brijega, preko Prevlake, ulazak u Konavle. E, tad se oči otvaraju, 1.10. granatiranje Dubrovnika, tad su oči već skroz otvorene, tad jednostavno vidimo da tu nema nikakve šale, nikakve priče, pa nećemo mi vas, pa mi ćemo napraviti demilitariziranu zonu ili ne znam već kako su htjeli i što su htjeli. Granatiranje repetitora na Srđu na brdu poviše Dubrovnika, kada je Dubrovnik de facto odsječen bez vode, bez struje, cirka bez telekomunikacije cirka 3 mjeseca. Ja volim kazati, svaki taj, kako vojnik, tako i civil, branitelj prije svega, koji je proveo tih 3 mjeseca u Dubrovniku, zaslužio je sve moguće počasti. Mada smo svjesni da to i nije tako, da su zasluge pripisivane nekome koji možda i nisu zaslužili, a oni pravi branitelji samozatajni i dan danas žive u nekakvim kucima u kojima ih ponekad duša zaboli, ali ponovo se vraća na početak, je li vrijedilo je apsolutno svake sekunde.
Možete li nam ispričati nešto, kad nekakav događaj koji vam je baš ostao, ono, da kažem, urezan u srce iz tog vremena opsade Dubrovnika?
Pa kažem, od 1.10. kad je se vodi zvanično napad na Dubrovnik do 26. svibnja 1992. na tih nekakvih pola godine, bilo je jako puno i lijepih i teških. Kad kažem lijepih, prije svega to mislim na ono jedinstvo koje smo doživjeli. Ja mogu biti ponosan jer pripadam generaciji koja je uspjela 3 puta, ne 1 put, ne u tom ratnom vihoru doživiti to jedinstvo gdje se nikad nije gledalo da li je neko Dalmatinac, da li je neko Hercegovac, da li je neko Slavonac, da li je neko Zagrepčan, da li je bez obzira odakle i kako. Čak i branitelji koji nisu pripadali katoličkoj vjeri, da pače i drugih vjera koji su bili s nama, nikakvih poprijekih pogleda. Znači, to jedinstvo je nešto što je duboko, duboko urezano u genima svih nas koji smo to uspjeli doživjeti. Kad kažem ne 1 put s tim vremenom, nego 3 puta, 2. put oslobađanje generala iz Haaga i jedinstvo hrvatskog naroda prilikom osvajanja srebrne medalje u Rusiji. Dakle, mi smo generacija koja je 3 puta doživjela to jedinstvo. Vraćajući se na te 91. 92. kad kažete da li ima nekakva situacija, da li ima, bilo je puno situacija, puno. Ja sam bio na položaju u Sustjepanu, dakle to je bila krajnja istočna točka obrane Dubrovnika. Pa ću se vratiti na 2 i ne znam koju godinu, da sad ne rečem krivo, kada je general Ante Gotovina bio proglašen nakon oslobađajuće presude, kad je bio proglašen počasnim građaninom grada Dubrovnika i dolaskom, jer svaki 6.12. većina nas dođe i prisjeti se prije svega poginulih i odamo im počast. Tu godinu je gospodin general Ante Gotovina došao i pitajući onako čisto iz nekakve kurtoazije, prije svega ja mislim da je tako bilo, tako krenula priča, pitajući gdje su naši položaje bile, gdje su njihovi, objašnjavajući na prvi odgovor zapovjednika Sustjepana gospodina Jakše Hodaka, da smo mi bili na toj točki, da su oni bili na toj. On je rekao da je ozbiljno, pitam, ne šalim se, kad je drugi put ponovljena ista informacija, da smo mi bili tu, da su oni bili tu i da je to razmak od nekakvih 50 do 70 metara koji su stalno bili. Čovjek je jednostavno svima nama pružio pojedinačno, jednog do drugog išao i pružio nam ruku i to je satisfakcija tih 90. godina svakome od nas. Isto tako trenutak kada se krenulo u deblokadu grada Dubrovnika, konac svibnja, početak lipnja 92. Kada smo srcem spremni, ali još uvijek relativno nespremni krenuli u oslobađajuće akcije, kada su ja brata nisam rođenog imao, ali sam izgubio brata u ratu pokojnog Mija Volarevića, moga prvog zapovjednika, zatim Ivicu Obuljena, svoga nadređenoga zapovjednika bojne. To su te trenuci koji nose traume koje se apsolutno nikad i ničim ne mogu izbrisati, da pače kad dođe 3.6., kad dođe 8.6., jednostavno čovjek zatreperi, zastane, izgubi dah, suza mu je u oku, čak ni moji najmiliji, najvoljeniji supruga i djeca su svjesni tih teških trenutaka i puno ne zapitkivaju, a i da zapitkuju vjerovatno na te trenutke nikad ne bi mogli dobiti odgovor ono što je uistinu u srcu zapisano. Tako da, evo kažem, od tako lijepih i jedinstvenih zajedničkih trenutaka do trenutaka kad čovjek pored vas pogiba, kad jednostavno ste svjesni da je sljedeći trenutak ste možda i vi tu na toj listi ocjela.
A spomenuli ste nekako poveznicu između nogometa i rata, odnosno završetka rata, da vam se to nekako poprilično jako urezalo u sjećanje, u srce?
Pa jako, jako, jer to svaki trenutak. Evo, danas je u Nizozemskoj utakmica za ulazak u finale Lige Nacija. Dakle, tu je zastava, evo, sjedim u prostoru u kojem ću skupa sa prijateljima, svojim ratnim suborcima, provesti te trenutak zajedno sa svojom obitelji. Zastava je 3 puta metar i po. Platno je tu sve spremno za taj trenutak, za te emocije koje jednostavno, nažalost, samo nogomet može proizvesti u većini ljudi. A mi imamo poveznicu da smo mi krvlju stvarali, a da ti mladići danas znojem stvaraju ponos i čast svih nas u cijelom svijetu. Dakle, nogomet je definitivno nešto, nije najsporednija stvar kako vole reći, dosta je jaka i dosta je aktualna. A poveznica je strahovito puno. Grb, zastava, to nisu, evo kako sama pjesma kaže, to nije obična tkanina. To je nešto iznad. To je stvarno nešto iznad.
A i zapravo, mogu reći da zapravo mi danas hrvatsku zastavu vidimo samo na utakmicama, na slavljima i na Thompsonovim koncertima.
Nažalost, tu ste u pravu.
Naši
koji ćemo izvesti zastavu i na današnji dan kad nije blagdan, a da ne spominjem kad su blagdane osobito, recimo ja ću spomenuti 5.8. dan domovinske zahvalnosti, kad ispadamo ludi u očima čak i svojih suboraca.
Uh-huh.
Jer većina nas, ne mogu reći njih, jer većina nas to stavljamo u nekakve kako mi dole uzmore kažemo, u škafetine, gurnemo u nekakve zapreče, stavimo sa strane, kao da zaboravljamo što je bilo potrebno da bi ta zastava za nas svirala. Da se nije obranila, da nije, pa vjerovatno bi križni put bio ponovljen u puno težem obliku nego što je bio 45. Tako da s ponosom je istaknem, s ponosom je stavim i s ponosom je nosim, ne samo vidljivo da bi meni susjed vidio ili ne bi vidio. Ja je s ponosom nosim u svom srcu i otale mi je jednostavno nikad niko ne može izbrisati i niko ne može izdignuti.
Nadam se da će kroz vrijeme nove generacije da će prepoznati ovo što vi kažete i da ćemo onda jednom i na 5. kolovoza na svim kućama, zgradama imati izvješene zastave.
Pa neću biti toliko optimističan, mada sam u životu po svom defaultu optimist. Neću biti toliko optimističan. Ne vjerujem da ćemo ikad doživjeti slike Hrvatske kao što se doživljava dan neovisnosti u Americi, kada jednostavno je sasvim normalno da na kući bude američka zastava. Ja mislim da to u Hrvatskoj nećemo doživjeti, ali to ne znači da trebamo se s tega sramiti ili da je neistaknuti. Dapače, mislim da će biti povećano, odnosno vrlo jednostavno ja to pokušavam komparirati, pa ću tu spomenuti vjeru koja je takva je kakva je, naravno da vazda može biti veća i bolja i snažnija i hrabrija. Izraelski narod je lutao 40 godina pustinju, pa evo, ja se nadam da ćemo i mi, ako ne svih 40, da ćemo možda i koju godinu prije, ali ako bude i koja godina kasnije, da će te neke nove generacije doći do toga stadija, mada cijeli svijet evo ide na nekako europeizam, negiranje nacija, negiranje nekakvih osobnosti, ali nadam se da će određeni broj i da će taj broj biti veći, da jednostavno slika svih nas će pokazati da je stvarno vrijedilo i da zato imamo to što imamo.
Da se vratimo na vaš život. Što se događa nakon rata? Kako se razvija vaš život i zapravo kako nekako sve više i više rastete u vjerskom životu?
Pa ja moram odmah u startu biti iskren. Moj vjerski život prije rata je bio minoran. Čista puki tradicionalizam, čak i manje od toga, ali dolaskom rata, stavljanje krunice na uniformu, jednostavno postajale nekakav u trenutku kad bi krenuo se i pogledao tu krunicu, kada nisam znao što je krunica, bez iti malo ustezanja jer nemam razloga reći nešto što nije tako, kad nisam znao što je ta krunica i kako se ta krunica moli, pogledom na nju jednostavno čovjek bi zadrhto osjetio je nešto. Što je to nešto? To je vjerovatno došlo s vremenom, s godinama, sa odrastanjem, sa ozbiljnošću. Znači, 94. Se skidam iz odore, ponovo mobiliziram za vrijeme Oluje, ali 94. u siječnju započinjem, nazovimo tako, civilni život. Dobivam posao u državnoj firmi u kojoj sam i dan danas, nakon 20 godina strpljivosti, truda, rada, zalaganja, došao sam do, nazovimo nekakvog položaja. To je ono što pokušavam prije svega moje djeci, a onda...
Ma jesam, snimam evo emisiju.
Što pokušavam prije svega moje djeci, a isto tako svim mladima, reći da je upornost i strpljivost jedna od najvećih vrlina koju čovjek može dobiti i steći. Dakle, korak po korak, ustrajnošću doći do svog cilja. Da li on u startu bio zadan toliko visoko ili nije, to je drugi par rukava, ali u svakom slučaju zadavati nekakve ciljeve, pokušati biti realan u ostvarivanju tih, u zadavanju, pa isto tako u ostvarivanju tih ciljeva. Za razliku od današnje omladine, mladosti koja bi htjela odmah i sad sve, to je problem koji je po meni možda i najveći problem današnjeg vremena. Daj mi sad, daj mi odmah, nije me briga za drugoga, ja moram imati, to je problem koji ćemo teško teško iskorijeniti. Život teče, idemo korak po korak, dokad će biti, to je Božja volja, to je, svi smo mi zapisani u knjigi života, kada će doći stranica naša za okončavanje, ne znam, i ne bi volio ni znati, jer vjerovatno i neke stvari u životu okrenuo vjerovatno nagore, ako bi znao nekakve stvari. Dakle, Božja providnost, Božja volja je stvar koju čovjek s vremenom raste i izrasta. Apsolutno, i ono što bih htio naglasiti u životu, odnosno u rastu u vjeri, svi mi bi trebali biti aktivni u svojim župama prije svega. Dakle, župa je, kao što je obitelj, zajednica alfa i omega u ovom životu, tako je i župa alfa i omega za građenje i za rast u vjeri. Ako nisam aktivan u svojoj župi, što imam tražiti bilo gdje dalje? Znači, ja moram biti na pomoći i svoje časnoj sestri, i svom sakristanu, i svom župniku, pa tek onda mogu očekivati da ću biti na pomoći i župljanima i svima ostalima, jer onda se tek otkriva potreba onoga do sebe. Pa tako je moj rast išao kroz aktivno sudjelovanje u župi Svetog Petra na Boninovu u Dubrovniku, gdje sam jednostavno u određenom trenutku osjetio potrebu pružanja sebe drugima putem župnog karitasa. Pa su rezultati naravno dolazili i čovjek osjeti, i tek onda kad dava, osjeti koliko je blaženije davati nego primati. Jer čovjek ujedno i prima kad dava, i to puno više prima, ali ne od čovjeka, od brata čovjeka, nego od gospodina našega, kad je to ispunjenje beskrajno. Aktivan u župi, kao što sam rekao, čitač na misama, u vijeću župe, nastavno na sve te nekakve davanja u župi predloženi, onda sam nakon toga postao član vijeća biskupijskog karitasa, aktivan u svim, malo megalomanski i u stvari nije tako, ali aktivan u puno događanja tamo gdje čovjek može biti, onoliko koliko mu vrijeme dozvoljava, koliko može biti.
Ali kako se aktivirati u župi? Evo, vi ste rekli da prije samog rata je ta vaša vjera bila čista tradicija, ali kako onda da čovjek od, da tako kažem, od jednog tog možda malog nivoa dođe do toga da, evo, čujemo i u župi ste aktivni, ali i u biskupi? Što je presudilo tome? Što vas je potaklo da se uključite više u sve to?
Pa evo, sad na obiteljski život, spomenuo sam na početku troje djece, Luka 90, dakle ratno dijete, godinu dana napunio kad je bio napad na Dubrovnik, na Svetog Franju 40. Nikolina je 96, znači tu je postoji nekakav odmah od 6 godina, jer jednostavno situacija, nikako pravdanje, ali situacija u Dubrovniku je tada bila tako apsolutno nesigurna. Dakle, svojim odlascima tih 3-4 godine ratovanja, da li ću se vratiti, neću se vratiti, pa onda poslije toga početak poslova. Dakle, 96. je planirano kćer Nikolina, a onda 2000. godine i sin Ivana, kako ja volim se našaliti, Ivan mu je ime. Da bi koncem 2002. sa nepunih 3 godine Ivanu dijagnosticiran juvenilni reumatoidni artritis. Dakle, nešto što je ono nas bacilo 10 koraka unazad, kako dijete može imati reumu. Dakle, to je nešto za starce, to je nešto za bake i djedove. Svakog dana spoznavajući, svakog dana učeći što i kako, što trebamo napraviti, kako trebamo napraviti, jako puno smo bili vezani za bolnice u Zagrebu. Naravno, svaki taj odlazak u Zagreb s Ivanom je automatizmom po defaultu značio i odlazak u Svete Mati Slobode na molitvu, jer prvi susret sa Svetom Atci Slobode je nešto što je wow, jednostavno ono, meni kao branitelju sa svim onim pločama iza oltara, upisanim imenima svih poginulih branitelja, nešto što je mene duboko u trenutku promijenilo. Pa onda poslije odlazak Svetog Petra mislim da je Petrova ulica ili Vlaška. Pa onda na Trnovčici dok je čer studirala. Dakle, svaki odlazak u Zagreb je vukao dolazak u nekakvu novu sredinu, jednostavno tražeći, pokušavajući naći pojedine lokacije da vidim koliko je to lijepo, koliko je to drugačije, koliko ima lijepih propovjednika, jer vas da čujete i preko radija i preko medija, da je tamo nekako događanje, da je tamo nekakva duhovna obnova, pa onda iskoristite priliku, jer Dubrovnik i Zagreb nije ono 5 minuta skočit ćemo. Pa onda isto tako, vezivajući to, pokušavamo u Dubrovniku iskoristiti svaku moguću priliku. Pa susret obitelji koji se događao koncem 11. početkom 12. mjeseca svake godine putem biskupije, gdje bi imali predivan vikend sa predivnim predavačima, spomenut ću samo Dodamira Stojića, fra Žarka Rarotu, našega Don Petra Palića, sadašnjega biskupa Mostarsko-Duvanjskoga. Dakle, čitav niz svećenika, civila, laika koji su imali prekrasnih predavanja, koji su nas tematski uvodili korak po korak u produbljivanje vjere. I naravno, na sve to osjeti čovjek nekakvu želju što napraviti, i naravno svome župniku se javlje, ja bi čitao. Mm-hmm. Što trebam napraviti? Znači, inicijativa mora biti moja. Znači, ja sam taj koji treba prići župniku, koji treba ponuditi ono što mislim da bi moglo biti dobro i ono što mislim da bi ja mogao napraviti. Objeručke prihvaćeno, naravno. S vremenom nije to ništa preko noći, bilo je tu i zamuckivanja i zastajanja i krivih izričaja i tako dalje. Naravno, čovjek mora prvi krenuti i mora ponuditi svoju ruku župniku. Pa ja imam prekrasno iskustvo toga bivšeg župnika Donivice Pervana, s kojim sam i dan danas na kućnoj bazi i na prijateljskoj osnovi, kada je njegova rečenica bila: Zorane, tražio sam mali prst, ti si mi te dao, ja sam ti uzeo cijelu ruku. Ja kažem mu da pače, i druga je tvoja, i druga te čeka, ali ne tebe kao tebe, nego tebe kao svećenika, jer svećenik je put ka nebu. Samo prolazna stanica prema nebu. Dakle, to što može svećenik, to ne može nitko od nas laika. Znači, mi moramo moliti za svećenike, mi moramo biti svećenicima na usluzi onoliko i u onim dijelovima u kojima mi možemo biti.
Spomenuli ste, kada smo se čuli prije same emisije, i Marijanski zavjet za domovinu. Mislim da je našim slušateljima Marijanski zavjet za domovinu poznat. Evo, imali smo i neki dan predstavljanje ovogodišnjeg hodočašća, ali možete li nam vi reći svoje iskustvo, kako ste zapravo krenuli na hodočašće za domovinu i koji je vaš status sada u Marijanskom zavjetu za domovinu?
Pa moja prvi spomen, prvi dodir s Marijanskim zavjetom je upravo i njihova prva godina osnivanja, 2015. godina. Dakle, malo prije spomenuto, aktivan u Caritasu, kako župom, tako i biskupijskom. Tadašnja zamjenica voditelja biskupijskog Caritasa me nazove i kaže, dolazi nekakva ekipa, njih 6-70 hodočasnika, koji hodočaste od Osijeka do Dubrovnika već 75 dana, kao vidimo im nekakav ručak spremno. Kaže, nikakav problem, da pače. I dočekamo ih zadnji dan na Srču. I naravno, čovjek je radoznao, pitanje po pitanje, što ste vi, kud ste vi, odakle ste, kako ste, zašto ste krenuli, i čovjek dobije odgovore takve kakve dobi. Mislim, ništa spektakularno, ništa strašno i ništa. Međutim, u tom momentu sam siguran i svjestan i znam sigurno da je u tom momentu posađena klica koja je iznikla. Kada će se to ponoviti, hoće li se ponoviti, ponovit će se to svake godine, mi ćemo postati stalna ruta i to će tako ići, tako dalje, tako dalje. Ok, čujemo se sljedeću godinu i to u kratkim crtama tako i završava. Međutim, sljedeća 2016. godina dolazi neće kraj svibnja, ja sam suprugom, a imao sam problema s leđima, ja sa suprugom razgovaram, kaže, ja sad pomalo približava taj Marijanski, popratit ću ih, vidit ću, ali evo, ja sam vidio sam njihov plan, ja kažem, kad dođe taj ruta Međugorje Metković, počemo skupa, uvečer ćemo prespavati, ujutro se dignemo, ti si s autom, ja ću pomalo pješke, ako ja to budem mogao izdržati, super, a ako ne budem mogao izdržati, starati se mene, ti mene pokupiš negdje na putu, gdje to bilo i kako to bilo i mi nastavimo doma i Zoran je s time završio za svoj zavjet. Jer jednostavno fizički ne može. Mi dođemo u Metković, ja ne osjećam umor, ja osjećam zadovoljstvo. Ja sam sebi ne mogu vjerovati da sam ja hodao 25-6-7 km, a prije toga moj hod je bio ratni hod. Znači, od 94. pa ja ne znam, jesam li kroz Dubrovnik na 5 mjesta pošao pješke iz doma. Znači, nažalost, takva situacija. Jednostavno, čovjek sjedne u auto, sjede na motori i tako dalje i to odrađiva na taj način. S oduševljenjem i prijatelju Stjepu Matkoviću, kad smo to odradili, kaže, tako, upoznam ga s onoliko koliko sam ga ja mogao upoznati, još uvijek nedovoljno, ja kažem, tako i tako, sljedeća godina ponovo Marijanski, hoćemo li krenemo. I nas dvojica smo, znači, od 2017. do 2022. za 5 godina odhodali cijeli dio, s tim da smo određeni dio ponavljali, duplali, tako da umjesto 1750 km koliko iznosi ukupna ruta, ja imam otprilike oko 2000 km odhodanih. S tim da sam ja odmah 2016. godine stavio zavjet u zavjetu. Zavjet je bio dok ne odhodam svake godine Međugorje Metković. Međugorje meni nije daleko, Međugorje meni toliko drago, Međugorje je mjesto doslovno mira i tišine, Međugorje je mjesto nešto što ne znam, ko nije osjetio Međugorje u duši, taj neće razumjeti o čemu pričam. A mislim da je ona malo njih koji su bili, a da nisu osjetili taj mir i spokoj. I tako, eto, do 2022. odhodano, putovnica popunjena, hodočasnička putovnica popunjena. Bio sam u statusu 4 godine u Velikom vijeću. Nažalost, zbog nekakvih osobnih razloga izašao sam. Moj status danas u Marijanskom zavjetu ne postoji. Žao mi je, ima prekrasnih ljudi, međutim, jednostavno u određenom trenutku čovjek podvuče crtu za neke stvari i krene u daljnje svoja ostvarivanja. Naravno, uz molitvu i uz želju da ta molitva bude uslišana. Pa ću se još trenutak vratiti na Marijanski. Spomenuo sam mlađeg sina Ivana 2000. godište, koji je, eto, do dan današnje pacijent i liječen u zagrebačkim bolnicama. Kad kažem kronično, znači doživotno će mu biti određene vrste terapija. Ali hvala Bogu, vazda može biti gore i on je dobro. Isto tako, 2009. godine stariji sin pred maturu, srednjoškolsku maturu i pred upis u fakultet doživi prometnu nesreću kada ga je pijan čovjek koji je prošao kroz crveno na semaforu s autom, pokupio njega na motoru i nakon svega. To je čovjek od 33 godine koji danas ima svoje dvoje djece, dakle, sve je prebrođeno, sve je dignuto na pjedestal molitve koja je prihvaćena, uslišena i dala plodove. Nakon svega tega, taj stari sin, kada se oženio sa ženom i sa starijim unukom Franom, je pošao u Njemačku. Nepunih 7 godina boravka u Njemačkoj, mojih 5 godina Marijanskog zavjeta, moj zavjet je bio za povratak ne samo njega, ali prije svega njega iz Njemačke, naravno za zdravlje svih u obitelji, za zahvalu svih milosti koje sam primio u bilo kom pogledu, na bilo koji način. Danas je moj sin u Dubrovniku u obiteljskoj kući u svome stanu. Znači, i ta je molitva uslišana, i taj zapad i ta Njemačka o kojem ljudi pričaju bajke je došla na naplatu i vraćen je, kako ja volim krošalu sa njim pričati, vratio se moj razmetni sin doma, daleko od toga, od razmetnoga, roditelj, ne zato što je moj sin, ali roditelj kako bi samo svaki roditelj poželio, supruga kako bi svaka supruga ga poželjela, otac koje bi svako dijete poželilo, dakle to je moj Luka. Zavjeta na dnevnoj bazi imamo i trebamo ih imati, samo ih trebamo ispoštivati. Naravno da je teško, naravno da je život pun stramputica, život pun teškoća, život pun padova. Ono što pokušavam ja sam sebi dignuti, da pad jest pad i da je pad težak, bez obzira koje vrste i kakve vrste bio, ali da dizanje iz tega pada, iz tega plata, iz te kaljuže, jednostavno mora biti. Da li će se taj pad istovjetan ponoviti sutra, u isti dan, ne znam. Nisam prorok i ne želim o tomu razmišljati. Ali ono što želim i hoću, da se iz svakog toga pada podignem i nastavim na sve veću i veću slavu Božju. Nažalost, na sreću, puno stvari sam više naučio iz padova nego iz uspravnog hodanja. I onda postoji jedna izreka mudrog i pametnoga, ne znam kojega, ali mudrog i pametnog iznad svega, da je čovjek najveći kad je najniši. Kad je na koljenima, tad je najviši. E sad, iz tega pada ne može čovjek u isti moment ustati, mora prvo dobro ostrugati i oguliti koljena da bi se uspravio. E dakle, tad na tim koljenima uz molbe za oproštajem, molbe za kajanjem, stoji i taj zavjet da ću pokušati biti bolji nego što jesam, da ću pokušati ne ponovo padati. Međutim, čovjek je krhak, čovjek je slab. Pa padovi su na dnevnoj bazi i svakodnevnoj.
Naravno, rastemo kroz taj križ kojeg nosimo i možda se nekog križa i riješimo u nekom trenutku, ali evo već drugoga koji nam dolazi. Ali slažem se s vama ovo što ste rekli. Ustati, ići dalje i naravno uz Božju milost biti malen, biti na koljenima, ne zaboraviti tu molitvu. Ali osvrnuo bih se još na nogomet, kada je već i danas utakmica. Koji vam je nekako period naše reprezentacije najdraži? Čega se najviše volite prisjetiti ovako kroz razgovor s prijateljima?
Pa iskreno naravno. Vraćam se, samo ću jednu rečenicu, razgovor između mene i supruge. Pa ti sad stalno ideš na utakmice hrvatske reprezentacije. Ja kažem, da stara, ja sad idem. Jer sad imam mogućnost, sad hvala Bogu mogu, sad imam nekakvu potporu, neke sam stvari posložio u životu. Dio tega novca, dio tega materijalnoga ću staviti u to što me zadovoljava. Znači, ne samo hedonizam, čisti hedonizam, nego jednostavno vezanje i neraskidiva veza sa ovim što sam spomenuo, sa grbom, sa zastavom. Dakle, niko na ovom svijetu ne može platiti osjećaj kada hrvatska himna zasvira u Kijevu, koji je danas razrušen. u Moskvi, kada na finalu gubimo, ali s tolikim ponosom, s tolikim osjećajem. Dakle, Francuska 98. je bila prekrasna, divna, ali nije to taj direktni osjećaj. Danas sa svojim društvom, sa svojim prijateljima, u pravilu s ratnim suborcima, nas ekipa nekakvih 6-7, utakmice u Hrvatskoj su pod obavezno. Znači, bilo koji kalendar, bilo koja utakmica, da li je to prijateljska, da li je to Liga nacija, da li je to kvalifikacija za Evropsko svjetsko, u Hrvatskoj to je pod obavezno. Znači, to je, ne daj Bože, nekakve nevolje, pa da nas priječi. Ali pod obavezno se to na Hrvatsku. A hvala Bogu na svim milostima, na svim darovima, na svemu što danas imamo i posjedujemo i možemo, da čak i dosta tega i vanka putujemo, pa tako spominjem, polufinale, finale u Rusiji, pa onda kvalifikacija u Ukrajini protiv Kijeva, jedno prekrasno putovanje, upoznavanje sa jednom zemljom, Ukrajinom, koja nam je bila apsolutno strana, meni sa strane, ja znam. I onda smo se sami sa sobom smijali i rugali kako su neko sa strane govorio da su Srbi i Hrvati jedno zato što su isto priča i zato što u istom okruženju, zato što ovako onako. Tako smo i mi razmišljali o Ukrajini i Rusiji. I pored, tada je već Krim bio, 2017. već je Krim bio okupiran. Znači, mi idemo u Ukrajinu, međutim, suočavanjem i vidjevši kroz Kijev vojnu kolonu ukrajinske vojske, tadašnje ukrajinske vojske u tom stadiju, takav kakva je bila, jednostavno zatreperije srce i u tom momentu čovjek reče, ha, oni su znači napadnuti, u njima je neko nešto oduzeo, znači oni su u situaciji kako smo mi bili. Ljubav prema Ukrajini tad se rodila, nešto prekrasno u tim trenucima, čak nismo isključivali i mogućnost eventualno mogućeg nekakvog sudjelovanja Ukrajini na bilo kakvoj drugoj osnovi, međutim ipak danas je život nekoliko godina su viška i možda i taj nekakav razum koji dolazi s vremenom jednostavno podvukao crtu, rekao ne, stani tu gdje jesi i pomozi koliko možeš i na način na koji možeš. Međutim, ta hrvatska reprezentacija je nešto što sigurno vuče, sigurno jako puno domoljublja. Bez obzira ko je bio selektor, možda sa Zlatkom Dalićem je u ovom trenutku je najviše aktualizirano. Međutim, je prije toga i Slaven Binić i Igor Štimac i Čiro Blažević, dakle svi su oni hrvatski disali, svi su oni ljubili i ljube taj dres, taj grb, tu zastavu. Prenese to svojim igračima. Znači nešto što, kažem, nešto što je neraskidivo, nije to obična tkanina. Srce mi ko najveća planina. Znači, to su neke stvari koje su apsolutno neraskidive. Mogućnost prisustvovati temu i biti dio tega. Bože, tebi hvala na svakom trenutku, na svakoj sekundi provedenoj, na svakoj suzom u oku, za dati gol zbog radosti i za svaku suzu u oku za primljeni gol zbog žalosti. Međutim, to je samo sport, to je samo igra, ali igra koja je na puno većem nivou nama običnim smrtnicima, jer stojimo ispred svetinje. Ako se to uopće može reći, a ja mislim da imam pravo reći da je hrvatski grb, da je hrvatska zastava svetinja.
Gospodine Jović, hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i slušateljice. Možda još kakva završna poruka?
Pa evo, ja bih se prije svega obratio mladima. Mladi, mi smo sa 20 i koju godinu bili u ratu. Mi smo sa 20 i koju godinu, možda ne razmišljajući, možda ne znajući, u pravilu ne znajući, životima, krvlju branili i obranili ovu domovinu. vi mladi danas imate puno veće mogućnosti, puno više znanja da bi ovu državu, da bi ovu domovinu napravili puno ljepšom. Neka prođe tih 40 godina lutanja kroz pustinju, nije problem u par godina, jer što je to u odnosu na vječnost, ali ostanite tu, dignite na zdrave noge, dignite na zdrave osnove, a mi smo tu dok smo živi i dok nam srce živo kuca, tu vama na pomoć, na vašim leđima, ne da bi vas gurali naprijed, ne da bi ostvarivali vi povlastice, ne da bi ne znam što iskorištavali na osnovu tega, nego samo da se ne vratite korak nazad, da vam držimo stup, da budemo stup na koji se možete nasloniti. Budite hrabri, budite ustrajni, budite uporni, ništa se ne događa preko noći i molim vas, ostanite u ovoj domovini, napravite je onako kako ona zaslužuje. Hvala vam lijepa.
Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Snaga Hrvatske u kojoj je gost bio dragovoljac Domovinskog rata, gospodin Zoran Jović. Ja sam Andrej Paulus. Ostanite dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Pa kaži, oh, oh, oh.
Snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.